Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, siku ikiwa ni Jumatano tarehe 12 mwezi ni wa pili mwaka wa 2020. Jina langu niite Harrison Kamau.
Moja kwa moja ikiwa ni saa 2:30 za asubuhi hapa mjini Washington. Hali ya hewa sio mbaya, kijoto joto kidogo, baridi imepungua leo. Lakini moja kwa moja kule Afrika ya Mashariki, saa 9:30 alasiri Afrika ya Mashariki, saa 10:30 alasiri kumradhi Afrika ya Kati, saa 9:30. Msikilizaji, moja kwa moja nimekusha jaa tele kama vile pishi la mchele ndani ya studio. Langu jina niite Sunday Shomari.
Basi baadhi ya mambo ambayo tumekuandalia kwenye VOA Express hivi leo ni shughuli ya mazishi au maziko ya aliyekuwa rais wa pili wa Kenya, Rais Daniel Arap Moi, ambaye yanaendelea kukamilika sasa hivi tunapozungumza, na tutaelezewa kwa kina mambo yanavyoendelea huko nchini Kenya pindi tutakapoungana na mwenzetu Kennedy Wandera.
Na hapa Marekani, uchaguzi wa awali katika chama cha Democrat unaendelea. Kutoka jimbo la Iowa sasa tumeingia jimbo la New Hampshire, ambapo uchaguzi hivi sasa unafanyika na Senator Bernie Sanders alikia ameshinda huko New Hampshire. Lakini vile vile sawa, kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hali ni tete, wananchi wanalalamika katika eneo la Beni. Nini kinaendelea kule?
Fatana na hali ya hewa yenye ilipitika jana usiku, naona wanafunzi wote wana wayawaya wangali ndani ya ile inquietude, kwenye kila mtu alikuwa anakimbia mpori iko natoka kule na kuraje kukia kwa masomo, unaona hawafiki.
Tutaongea zaidi na Austeri Malivika kujua hali halisi inayopelekea watu kulalamika katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo la Beni ambapo shughuli za biashara zimesimama. Tutazungumza na Malivika hapo baadaye.
Hayo ni baadhi tu, ikiwemo pia barazani, teknolojia na vile vile baadhi ya mambo yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Lakini moja kwa moja tuelekee nchini Kenya, tuungane na Kennedy Wandera. Wandera, tumeona muda mfupi ambao umepita kwenye vyombo vya habari, moja kwa moja tukaona kwamba shughuli za mazishi yake Rais Moi zinaendelea kule nyumbani kwake, shamba la Kabarak. Tueleze sasa hivi mambo yamefikia wapi?
Naam, tunapozungumza jeshi la Kenya lingali linatayarisha maeneo ambayo atazikwa rasmi, na unajua sasa yeye ndiye alikuwa mrejeshi wa jeshi la Kenya wakati alipokuwa rais. Sasa ni sherehe ndefu kidogo, ambapo Rais Kenyatta na viongozi wengine katika ngazi za juu serikalini wanapitia katika utamaduni huo kuhakikisha kwamba mwili wake unazikwa kwa tamaduni za kijeshi. Lakini awali pamekuwa na viongozi mbalimbali wa Kenya ambao wamezungumzia kutagusana kwao mahusiano yao na kiongozi huyu, na wengine wakimtaja kwamba alikuwa profesa wa siasa za Kenya, kwa hivyo walijifunza mengi zaidi kutoka kwake. Lakini kingine ambacho pia kimejitokeza ni Kenyatta kuzungumza na waombolezaji, akieleza kwamba ni hii ni hafla muhimu ambapo wanafaa kukumbuka matendo ya rais mstaafu Daniel Arap Moi. Hebu tumsikilize Rais Kenyatta alivyozungumza.
Leo hii mimi niko hapa kuungana pamoja nanyi kusema tu kwa heri kwa mzee ambaye niliita baba, alisimama nasi. Kwa hivyo nikisema ya kwamba niko hapa kusema kwa heri kwa baba, nimewahi kupata na kuona upendo wake, nimewahi kupata mawaidha ambaye nimeyatumia maisha yangu yote ya uzima, nimeweza kusoma siasa kutoka kwa profesa mwalimu namba moja wa siasa za taifa hili la Kenya.
Wandera, anajua kwamba katika upande wa familia ama kwenye hafla yenyewe, mwanae Rais Moi, Gideon Moi, ama seneta wa Baringo, amekuwa akizungumza mara nyingi, na kidogo ningetaka tusikie sauti yake kabla nirudi kwako Wandera, alafu utatujuza zaidi. Tusikie alivyosema Gideon Moi.
Honestly, I was not expecting this. Kwa familia ya Moi Kapchepkeres, jamii wangu, hata kushika hii rungu nitashika, and I'll do my best, na nitajaribu nikiweka Mwenyezi Mungu mbele. Mengi tutasema baadaye.
Sasa pale Wandera tumeona Gideon Moi akikabidhiwa rungu ya mzee, na rungu yenyewe ni kwamba Moi wakati wote utawala wake alikuwa ameishika. Sasa pale amekabidhiwa, aidha awe kiongozi wa kisiasa ama wa kifamilia, pale kuna lolote ambalo umesikia labda limesemwa kuhusiana na yeye kukabidhiwa rungu ya Rais Moi?
Naam, kutokana na utamaduni wa jamii ya Kikalenjin ambako rais mstaafu Daniel Arap Moi alitoka, wanaeleza kwamba mzee alitumia ile fimbo yake aliyoita nyayo, na hiyo rungu yake ilikuwa ishara ya uongozi wake katika chama chake tawala wakati huo cha KANU. Na hivyo basi familia ikaona kwamba hawawezi kuiachia rungu hiyo, ikawa hivyo lazima pawepo na mtu ambaye atachukua nyayo za rais mstaafu Daniel Arap Moi. Na alipoulizwa huyu nduguye kakake mkubwa Raymond Moi, alieleza kwamba familia imechukua rungu hii na kumpa mwanawe wa mwisho ambaye ni Gideon Moi, ambaye sasa ataendeleza siasa za chama cha KANU ambacho ni chama kilichochukua chama cha rais mstaafu Daniel Arap Moi. Kwa hivyo hiyo ni ishara kwamba yeye tayari amechukua majukumu kutoka kwa babake kwa kuchukua rungu hiyo, na ishara ya familia kwamba sasa wamempa nafasi ya kwenda kuzungumza na Wakenya. Na alipochukua nafasi hiyo, yeye ameeleza kwamba atazungumza na Wakenya, lakini hatawasilisha katika njia yoyote ile, bali ataendeleza itikadi za chama cha KANU alichokitawala sana kwa miaka minne rais mstaafu Daniel Arap Moi.
Jana Wandera, kulikuwa na baadhi ya viongozi wa kimataifa waliokuwa wamehudhuria shughuli ambazo ziliendelea kule Nairobi kwenye uwanja wa Nyayo. Leo kuna kiongozi yoyote wa nchi za kigeni ambaye yuko kwenye hafla hiyo hivi leo?
Marais waliokuwepo jana, wengine waliondoka, lakini wale ambao bado wako Kenya hawajazungumza katika hafla hii. Lakini wapo mabalozi ambao wamewakilisha nchi hizo katika hafla hii, wengi wakitaja kwamba ni hafla muhimu ambayo inafaa kuonesha umoja wa Kenya, na hivyo basi wanajiunga na familia ya rais mstaafu Daniel Arap Moi pamoja na utawala wa Rais Kenyatta kuhakikisha kwamba angalau wanampa heshima za mwisho rais mstaafu Daniel Arap Moi.
Asante sana Kennedy Wandera. Kenya inapoendelea na shughuli ya kumlaza rais wa pili, rais Daniel Arap Moi, huko nyumbani kwake Kabarak katika eneo la Nakuru.
Asante.
Haya basi, kutoka kwa nchini Kenya moja kwa moja tunaelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali huko Beni inaelekea ni mashaka. Biashara zimesimama, shule zimefungwa. Tungane mwenzetu Austere Malivika. Tuambie Austere Malivika, nini kinaendelea mpaka kupelekea hayo kutokea hii leo huko Beni?
Kwa kweli Shomari, kile ambacho kimetokea katika wilaya ya Beni mdogo wa Bau ni kwamba shughuli za kibiashara na shule zote zimesimama, na hii ni kufuatia mashambulizi yaliyotokea saa za usiku. Kulisikika silaha nzito nzito na za rasharasha, lakini bahati nzuri ni kwamba hakuna watu waliouliwa, isipokuwa tu ni silaha usiku zilisikika, yaani kwa wingi, hadi watu wakashindwa kuelewa ni kitu gani kinaendelea. Na kwa sababu mauaji yamekuwa yakiendelea, kaleta hali ya wasiwasi, watu wengine wakakimbia porini. Lakini tumezungumza na baadhi ya wananchi katika kijiji, mji mdogo wa Mbao ulioko kilomita 25 kaskazini mwa mji wa Beni, wanasema
so kuna katala jo hali ya leo ya usiku, hakuna wakilie, hakuna na wafujishi jo maadui yenye lingia hapa usiku.
Kufuatana na hali ya hewa yenye ilipitika jana usiku, naona wanafunzi wote wana wayawaya wangali ndani ya ile inquietude, kwenye kila mtu alikuwa anakimbia mpori iko natoka kule na kuraji ya kukia kwa masomo, unaona hawafiki.
Hali ya soko kwa kweli na katala sio kuona hali ambayo tulishi ndani ya kulala msimu kukosa usingizi pa kufika kwa wakati apia kwa tuna mani sio masasi lilia mingi sana, na njoo naacha watu wafie kwa soko.
Leo inakuwa kwa soko ya wapi?
Soko ya hapa Mbao. Ya, leo naoka soko ya Mbao.
Kufatana na hewa ya jana njoo inacha inakuwa namna gani?
Kufatana na hewa ya jana wanalo walifika hapa na njoo wakapiga masasi mingi. Njoo kila watu bangali mnyumba bangali na shogopa kufika kwa soko.
Sasa Malivika, watu wako kwenye hali ya wasiwasi kama hivyo, uchumi unaathirika. Nini wanachosema viongozi wa serikali mjini hapo?
Kwa sasa siku hizi viongozi wa serikali tena hawasemi sana, kwa sababu sasa nao vile vile hili tatizo la deni limepita kipimo, wenyewe hawaelewe na wanashindwa hata cha kuzungumza na wananchi. Kwa sababu Shomari, kwa kifupi utakuta kwamba mtu kweli yuko sawa, lakini wana ugonjwa wa moyo. Sababu miaka mitano kila siku nalala, hujui ukisikia umbwa nje unadhani pengine ni mtu anakuja kuwa. Alafu utakuta kwamba sasa hivi wanakadiriwa na tatizo la ugonjwa wa moyo, na hapa wengine maisha ni kwamba sio tena kama ya kawaida, maisha ni mabaya. Na hii inaomba pengine yale mashirika ya kimataifa inayohusika na psikolojia iweze kuenda deni na kuwasaidia wananchi ambao wameathirika kila siku, kwa sababu ukiona mtu kwa mfano familia yako yote inauliwa, ni wewe tu unabaki, wanaua mtu mbele yako. Kwa hiyo hii imekuwa ni sura mbaya na fikra mbaya, ukiona kwa wananchi kwa kweli hawana raha na amani, hawana tena.
Nakushukuru sana Osteri Malivika, ni hali ya kusikitisha, lakini tuendelea kufuatilia taarifa zinavyokwenda huko eneo la Beni. Basi moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia. Senator wa Vermont Bernie Sanders ameibuka mshindi katika uchaguzi wa mchuji wa chama cha Demokrati katika jimbo la New Hampshire, ikiwa ni hatua ya awali ya uchaguzi mkuu wa Marekani wa Novemba kukabiliana na rais wa Marekani Donald Trump. Senator Sanders alijikusanyia asilimia 26 ya kura mbele kidogo ya meya wa zamani wa South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, ambaye alipata asilimia 24 ya kura. Senator Sanders amesema ushindi huo ni mkubwa kwake, ambapo alishambuliwa na wafuasi wake mjini Manchester na kuamini wa Democrat wataungana katika juhudi za kumuondoa rais Donald Trump. Senator wa Minnesota Amy Klobuchar kwa kushangaza alishika nafasi ya tatu kwa kupata asilimia 20 ya kura, ikiwa ni tofauti na matokeo ya jimbo la Iowa wiki iliyopita ambako hakufanya vizuri.
Wanamgambo wenye uhusiano na kundi la Islamic State wameua wana usalama watano ikijumuisha wanajeshi wawili katika mashambulizi matatu tofauti katika jimbo la kaskazini mashariki mwa Nigeria lenye wanamgambo wa Boko Haram, kwa mujibu wa vyanzo vya shirika la habari la AFP. Katika shambulizi la kwanza siku ya Jumatatu, wapiganaji kutoka kundi la Islamic State la Afrika Magharibi ISWAP walipanda lori na kushambulia kituo cha kijeshi katika kijiji cha Tungushe karibu na mji mkuu wa jimbo la Maiduguri. Afisa mmoja ambaye hakutaka kutambulishwa na AFP amesema kwamba wanamgambo hao walifika katika eneo hilo majira ya saa 12 jioni na kuanza mashambulizi.
Maafisa wa afya wa China wanasema idadi ya vifo kutokana na kirusi cha corona imeongezeka na kufikia 1,100. Takwimu za tume ya taifa ya afya inajumuisha vifo vipya 97 na jumla ya maambukizi 44,653 kutoka kuripotiwa kwake mwezi uliopita. Baadhi ya wataalamu wana wasiwasi kwamba huenda maambukizi mengine hayajahesabiwa. Endapo idadi ni sahihi, kuna uwezekano maambukizi mapya 2,105 yaliyothibitishwa Jumanne, ambayo ni ndogo ikilinganishwa na iliyoripotiwa katika siku chache zilizopita. Ikiwa bado maambukizi mapya ya kirusi cha korona yapo China bara, mamia ya watu wamethibitishwa kuugua katika mataifa mengine mara baada ya kutembelea China.
Serikali ya Thailand na Waislamu wanaotaka kujitenga katika eneo la mbali la kusini katika nchi hiyo yenye Wabudha wengi wameanza duru nyingine ya mazungumzo ya amani, lakini baadhi ya wachambuzi wanasema mazungumzo hayo yana nafasi ndogo sana ya kufikia mwafaka. Baada ya miezi kadhaa ya mazungumzo yaliyofanyika barani Asia na Ulaya, serikali ilikutana na viongozi wa kabila kubwa la makundi yenye uasi Barisan Revolutionary National BRN kwa mazungumzo rasmi, ikiwa ni mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 6 hapo Januari 20 nchini Malaysia katika jaribio la kutafuta suluhu.
Kama fundo mengine tuyasamehe, oh, tusiweke viulizo. Kikubwa uhai na shukuru nao, sijakufa ila kuhusu mapenzi, sitangisho nimeyakuta
Kesha kesha mawazo mzongo. Sitaki tena kupigana pigana na wakopa chongo. Sitaki tena lemaku wakichoka nipa magongo. Sitaki tena kutwa kulia lia kutapika nyongo. Mapenzi yana wenyewe, si wengine tuwache shungo. Tutasipa wazima bora itulie. Umri wangu mibado mdogo, nisitakia watu wazima. Hey, hey, na enjoy, na enjoy mama. Na enjoy, na enjoy sana. Na enjoy japo kuwa sina kitu. Na enjoy mama.
Nakwambia hapa ni hivyo mambo yanavyokwenda kwenye VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, akiashiria kamili kwamba kuna mambo yanayonoga noga na yanayobisha hodi sasa hivi, ambapo hapa ni kitengo cha barazani ambacho mara nyingi huwa ni maoni ya wasikilizaji wetu wenyewe wakitoa wa hisia tofauti kuhusu masuala tofauti. Kuna nini, Sunday?
Moja kwa moja basi leo tuelekea hali huko nchini Kenya, ambako huku wakiomboleza na kumsindikiza aliyekuwa rais wa pili wa jamhuri ya nchi hiyo Daniel Arap Moi, hisia mseto zimekuwa zikitolewa. Kuna wanaomsifu kwa mazuri na wengine wakikosoa uongozi wake. Sasa basi leo kwenye barazani, Amina Chombo amekutana na wanaharakati Evans Gachi na Anne Maua, ambao licha ya mapungufu ya kiukaji wa haki wanakiri kwamba yapo ya kuigwa wakati wa uongozi wake kwa viongozi wa sasa na wale wanaokuja. Tuwasikilize.
Moi alikuwa na mambo yake mazuri alifanya, pia alikuwa na mambo yake tena mabaya mengi pia alifanya. So kati ya yale mambo ambayo Moi alifanya alipoingia, ambapo ni kati ya mwaka 79 mpaka 82 akiwa kiongozi, kwanza aliingia akaanzisha mbinu ya kuweka watoto shule ili waendelee kusoma bila kukosa, na ndio wakati ulikuta watoto wengi walikuwa wakosi shule ni kuwapatia maziwa kitanyayo. Kwa hivyo wanafunzi wengi sana walirudi shule kwa sababu ya maziwa. Na ya pili, alianzisha miradi ya kuhifadhi mazingira Kenya nzima, kupanda miti, na akawa mwenyekiti wake ni Mlumutisi, ambaye pia ni mmoja wa wale vigogo wa kitaifa ambao walikuwa vizuizini na pamoja na Mzee Jomo Kenyatta, ndio alikuwa mwenyekiti wa kupanda miti Kenya. Na kulikuwa kuna pandwa miti, sisi tunakumbuka tukiwa watu wadogo tulikuwa tukiambiwa na Moi kwamba ukikata mti panda mbili. Hiyo ilikuwa ndio moto ya President Moi alipoingia. Na pia kulikuwa akaongoza mambo ya mmomonyoko wa udongo, watu kuhifadhi udongo usimomonyoke wakati ule. Akaanzisha pia miradi ya kuongeza chakula, mambo ya ukulima kwa ujumla aliendeleza sana. Pia Moi akaanzisha miradi ya kujenga hospitali ya wamama kuzaa, zikawa zinaitwa Nyayo Ward. Kenya nzima kazunguka, na japokuwa alipendelea sana zile sehemu kame, zile ambazo kwa muda alikuwa hajapata maendeleo, alianzisha Nyayo Ward. So ilikuwa kuna Nyayo Ward.
Jambo ambalo naona viongozi sasa hivi wanaweza kuliiga ni ile filosofia yake, japokuwa ni controversial, ile filosofia yake ya peace, love and unity, kwamba ilikuwa ina uzalendo mkubwa sana. Nafikiri wakati wake kulikuwa kuna kwa kiwango fulani uzalendo ulikuwa juu ukilinganisha na sasa hivi, ambao tunasema kwamba pazia ya maadili ya nchi imeweza kukatika na tuko na kazi kubwa sana ya kufanya. Japokuwa katiba katika kipengele cha 10 inaongelea kuhusu maadili, na mojawapo ya maadili hayo ni kama vile values na mambo ya uzalendo, lakini naona bado tuko na kazi kubwa ya kufanya. Kwa hivyo iwapo viongozi walioko kwa sasa hivi wanaweza kuiga mkondo huo huo wa kuweka uzalendo mbele, lakini pia wazingatie kwamba wasifinyilie watu huko wakiendelea kuweka uzalendo.
Kisha akaona mtoto wa kike, pia watoto wa kike wakati ule wengi walikuwa wakitoa mimba hawakubali kurudi shule, akaanzisha miradi ya kwamba kuhifadhi watoto shuleni wa kike ili wasome zaidi, wawe na shule zao za sekondari ili waendelee kusoma. Na hiyo shule ilikuwa zinaitwa Moi Girls, na hakuna wilaya Kenya haikuwa na Moi Girls. Ukienda hapo Kilifi kuna Moi Kadonzo, ukienda kila wilaya kuna Moi Girls. So hayo ni mambo mazuri kati yale alifanya. Anastahili kuigwa manake kama mwalimu nambari moja, manake ilikuwa yasemekana sana alikuwa ni tulikuwa tukisema yeye ndio mwalimu nambari moja, mchezaji mpira nambari moja, yeye ni mkulima nambari moja. Moja ilikuwa nambari moja kwa kila kitu.
Nakwambia ndivyo mambo yalivyo. Unasikia kwamba maoni ni mengi yanayotolewa kufuatia utawala wake Rais Moi anapoendelea kuzikwa sasa hivi tunapozungumza kama alivyo tuelezea Kennedy Wandera hapo mwanzoni. Kwa hivyo bila shaka kuna mengi ambayo filosofia ya Moi ama alivyokuwa akisema ya Nyayo itaendelea katika taifa la Kenya. Mimi nikiwa mmoja wa hiyo filosofia manake maziwa ni
nimenyanywa,
nimemuimbia Moi. Na kwa kweli kuanzia kitu ambacho sijakueleza sana, kuanzia masomo yangu, kuanzia masomo na kumaliza na baada hata ya masomo ni kipindi cha Moi tu. Kwa hivyo mimi nilimfahamu sana yote na hata baada nilimfahamu Moi tu. Kwa hivyo filosofia ya Nyayo inaendelea ya, lakini sasa kama ilivyo kawaida ya VOA Express
tunasema bila muziki ujisukuma gurudumu la VOA Express.
Na leo tunamwagika Uganda ambapo tunakutana naye
Daddy Andre
wakishirikiana na John Black wanasema Don't Stop, vitu vipya kabisa.
Asante sana.
Walk with me now, my girl, tambour a kona ke. Yap kona ke no, eri no eri ke. But you run with the party, you go rock with me na ke. Man up with your lungs free, but you good up, but you see I'm over. I'm a tough game, I don't see that man. But you good up, but you see I'm over. I'm a tough game, I don't see that. We love our way, why you are.
Daddy Andre na John Black kutoka kule Uganda. Mambo ndivyo yanavyoanguka kutoka hapa hiyo. Mambo mazito eh?
Wanakuambia katika jiji la Kampala ukiwa unazunguka wanakuita Muna Kampala. Yaani kama wewe ni mtaalamu wa ile jiji wanakuambia wewe ni Muna Kampala.
Aha, mambo ndio hayo. Basi aha, tuelekee kwenye masuala ya teknolojia.
Bila shaka masuala ya teknolojia ni mengi leo tunaungana naye nani BMJ Mbunizi. Anasema kwamba makampuni ya kutengeneza dawa katika nchi mbalimbali yanaendelea kujizatiti katika utafiti wa kutafuta chanjo au tiba madhubuti ya ugonjwa huu wa corona ambao umesumbua watu hivi sasa unasumbua kweli kweli. Na jina lake wanasema limebadilishwa na kuitwa COVID-19. Lakini sasa basi licha hizi harakati wanasayansi wanaonya kwamba mchakato wa kutafuta chanjo dawa ya kabiliana na virusi hivyo huenda kama ukachukua muda mrefu zaidi kuliko ilivyodhaniwa hapo awali. Sasa basi ripota wetu wa masuala ya sayansi na teknolojia BMJ Muridhi ametuandalia taarifa kutoka chumba cha habari.
Licha ya kuwepo teknolojia na vifaa vya kisasa katika maeneo mbalimbali ulimwenguni, bado hakuna tiba ya ugonjwa huu. Lakini Novavax ni moja ya makampuni kama dazeni moja ambayo yamo mbioni kutafuta dawa au chanjo ya ugonjwa huo wa COVID-19, ambao kabla ya kupewa jina hilo na shirika la afya duniani WHO ulikuwa unaitwa coronavirus. Kampuni hiyo hapa Marekani inatumia maabara, vifaa vya teknolojia za kisasa katika kutafuta uvumbuzi huo, huku kampuni mengine kote duniani pia yakitumai kwamba yatakuwa ya kwanza kutumia teknolojia mamboleo na dawa katika kutegua tendawili cha ugonjwa huo ambao unatishia hali ya maisha katika nchi mbalimbali ulimwenguni. Wakuu wa kampuni hiyo wanasema tayari imefanya majaribio ya chanjo dhidi ya homa ya MERS ambayo inafanana kwa kiasi kikubwa na COVID-19, na kuongeza kwamba matumaini yangalipo.
Novavax has in the past gone from
Novavax katika siku za nyuma imepiga hatua kubwa. Imetambua mpangilio wa kijenetiki, ikabaini virusi na hata kuanza vipimo vya virusi vya Ebola ndani ya kipindi cha siku 90.
Kampuni kubwa ya Johnson & Johnson pamoja na ile ya Gilead ni baadhi ya makampuni ambayo yanaendelea kutafuta matibabu. Na pamoja na teknolojia, vifaa na matibabu yanayotumia mbinu za kisasa, sio kazi rahisi kulingana na wataalamu wa afya. Kuhamisha chanjo kutoka kwa maabara kwenda kwa matumizi ni mchakato unaokabiliwa na changamoto nyingi. Kwingineko, wanasayansi wameokoa maisha ya paka wawili ambao walipatikana kwenye mitaa ya jimbo lenye baridi kali kupita kiasi huko Siberia, kaskazini mwa Russia. Miaka miwili iliyopita, paka huyu aliyepewa jina la Riziki alipatikana kwenye barabara za mji wa Tomsk, miguu yake yote minne ikiwa imeganda kabisa, hali ambayo ilipelekea kukatwa kwa miguu hiyo ili kuokoa maisha yake. Kama sio usaidizi aloupata kutoka kwa wataalamu wanaotumia teknolojia kubuni miguu bandia, labda hangekuwa hai hivi tunavyozungumza. Kwa kuiga teknolojia inayotumiwa sana na madaktari wa meno, wanasayansi walimbandika miguu yote minne. Na ingawa miguu hiyo ni bandia, utaalamu uliotumiwa unamwezesha yeye kuendelea kuishi maisha ya kawaida. Daktari Sergei Goshkov anaeleza kwamba miguu hiyo bandia inashikanishwa na mifupa kwa ustadi mkubwa, na kwa kutumia teknolojia ya kisasa inayowawezesha paka hawa kuishi maisha ya kila siku kama tu paka wengine wa kawaida.
Anakimbia, anaruka na kucheza. Mwenye paka huyu hutuma video za jinsi anavyoendelea. Ni matokeo mazuri na tumefurahi sana.
Daktari Goshkov, ambaye pia ametumia mbinu hii kwa mbwa wadogo, hata hivyo anasema sio wanyama wote wanaoweza kuwekwa viungo bandia, na kwamba paka hawa wana bahati kama mtende. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Sare sana BMJ Muridhi anakuambia hao paka
wana bahati kama mtende. Mambo ya BMJ hayo sasa.
Lakini kweli unapata kifaa cha kumsaidia paka, basi kweli ana bahati, maana paka wangapi wanateseka wapate mavifaa kama hivyo.
Kweli kabisa. Na naona muna dau unakimbia sana Sandy. Sijui kidogo, labda tuguzie matokeo ya uchaguzi wa New Hampshire.
Yale point yanayotanda kwenye mitandao hivi sasa, tuzungumze.
Kwa sababu mwaka huu mambo mengi yanatokea yasiyotarajiwa. Namuona pale mzee Bernie Sanders, seneta wa Vermont, tayari sasa kule ameongoza, japo alitishika kidogo kule kule Iowa. Lakini sasa kijana Pete Buttigieg
ameanza
mambo yanaendaje
kwa Iowa, na ametoka Iowa ameingia tena kushika nafasi ya pili New Hampshire. Na kama wanavyosema kwamba kuna baadhi ya watu Iowa wanashangaza wengi, hata Obama alivyogombea mara ya kwanza wengi walikuwa hata hawajui kutaja jina lake la pili, Obama ni nani. Lakini akaibuka mshindi Iowa. Hivyo hivyo kwa Pete Buttigieg, ambaye hakuna hata alikuwa akimjua sana, akiwa mea wa mji mdogo wa South Bend Indiana, na kuja hapa hata jina lake la pili gumu kulitaja, anaibuka mshindi wa Iowa na huko anachukua nafasi.
Na nini kinatokea kwa Elizabeth Warren na Joe Biden?
Elizabeth Warren na Joe Biden nao inaonekana hali ni ngumu, lakini wengi wanasema kwamba katika mitandao wanaendelea kuangalia, na watu wachambuzi wakisema kwamba bado kuna South Carolina, kuna Las Vegas. Huko kuna uchaguzi wa wengi zaidi, na unakuta kwamba mtu kama South Carolina mzee Biden anaungaji mkono kubwa sana kwa Marekani.
Na ameondoka mara moja New Hampshire. Uganda report ilipotoka mara moja akaelekea South Carolina
kwenda kufanya kampeni
zake.
Sawa kabisa. Lakini habari nyingine pia unazungumza kwamba Kobe Bryant anasema amekushazikwa katika hafla ya kimya kimya, na familia wanazungumza kwenye mitandao, ilikuwa February 7 kulingana na ripoti za baadhi ya vyombo vya habari hapa Marekani. Basi muda unakimbia, msikilizaji, kufikia hapo tunakamilisha Express kwa siku ya leo. Langu jina Sunday Shomari.
Langu Harrison Kamau.
Siku njema.